Студиото ни, както ви обещах, вече е директора на Плевенската филхармония, Евлоги Илиев, от когото очакваме да получим няколко отговора на няколко въпроса. Първият от които е: какво наложи да уволните господин Бошнаков?
От 2 месеца всъщност съм директор в филхармонията, като веднага след 22 ноември инициирах среща с господин Бошнаков. И тя мина много добре, срещата. Просто решихме да работим заедно в новите условия на делегирани бюджети, да си помагаме, да си сътрудничим. Ние се познаваме с него от много време. Аз искрено се зарадвах, че ще работим заедно. Но много бързо се обърнаха нещата, т.е. аз започнах да се съмнявам още на втората седмица от това дали ще работим заедно.
Защо?
Защото имахме един концерт на 10 декември, мястото беше в театъра, тогава господин Бошнаков беше в Търново, мисля, и концерта го пое Славей Тинчев. Относно репертуара в този концерт, господин Бошнаков каза, че е хубаво да си свири това, посочи кои произведения. Като тона му беше доста императивен, аз съобразих, говорих с диригента, който ще дирижира тази програма, Славей Тинчев, и в крайна сметка аз не мога и него да го насилвам, просто му казах какво е мнението на главния диригент. Съответно Славей Тинчев си подбра хубава програма, мина концерта, мина добре концерта, но тогава просто пламнаха първите искри между мен и господин Бошнаков. Значи, когато нещо трябва да правим заедно, трябва да има отстъпки от двете страни, за да вървим напред, а не с императивен тон да поставя нещата по този начин. След това другия по-големия конфликт възникна по средата на декември, когато ние трябваше да се преместим в нова зала, тъй като договора с читалище съгласие ни изтичаше на 2 януари. Тоест, ние на 2 януари оставахме безработно място. Условията, които читалище съгласие предяви за нов договор, не бяха посилни за мен. Съответно, аз информирах Министерство на културата, както и Община Плевен, за тези 20 тона нафта, които те искаха от мен да подсигуря. Но никой от двамата не се най-с... Просто не може да ги подсигури. Тоест, трябваше веднага да взема решение къде да работим от нова година. И аз говорих с господин Найден Зеленогорски и на заседанието на Общинския съвет на 21-ви, мисля, че беше декември, се взе решение зала Кати Попова да ни бъде предоставена безвъзмезно.
Това защо попречи по някакъв начин на господин Бошнаков?
Ами аз абсолютно не разбирам. Неговото мнение беше точно обратното, че не бива да се местим там, тъй като акустиката не била хубава, сцената била малка, имаше и някакви други причини, в момента не си спомням.
Но имахте ли избор на друго място?
Абсолютно никакъв избор нямахме. Абсолютно никакъв избор. И на вече на коледния концерт, когато репетициите се още бяха в читалище съгласие, на самите репетиции, вместо да репетира с оркестъра, той започва да говори за неговото мнение, че не трябва да се местим в Кати Попова. На първата репетиция, на втората репетиция, т.е. вместо да работи с оркестъра, той говори. Uh-huh. Съответно, оркестрантите стават и казват: господин диригент, нека да свирим, концертът е други ден. Просто той не се вслушва в тях. Вижда ги кои са тези хора, които му опонират, и вече на генералната репетиция в театъра. Генерална репетиция означава произведенията да се изсвират от начало до край, с солисти да се приготвят, или ако трябва някъде да се прекъснат. Генерално, точно затова е генерално, защото трябва да се мине целият концерт.
Mm-hmm.
Тогава той започва, спира репетицията, преди това започва да изпитва пулт по пулт, което не е прието. Не е прието преди концерт да изпитваш музикантите. Никъде не е написано, но диригентите го знаят. Точно преди концерт ти трябва да успокоиш духовете, да ги настроиш вечерта за концерта. Ако има някакви конфликти, да ги тушираш, за да хората да спокойно да свират по най-добрия начин. Той направи точно обратното. Даже спира репетицията, изгонва една цигуларка от репетиция и аз бях повикан. Аз не знаех какво става, за да видя каква е ситуацията.
Това е въпросният 23 декември.
Точно така. Отидох, застанах пред оркестъра, трябваше да успокоя на всяка цена нещата, за да се случи концерта. Направих го, но това беше невероятен стрес за всички. Въпреки всичко, аз им казах: на сцената до вечера дайте всичко от себе си, защото забравете какво е било. днеска сутринта, вчера, не забравете, на сцената просто всичко трябва да мине както трябва. Мина добре концерта, имаше някои неща, които просто поради загубено време предните дни не бяха доизпипани, например, финал. Вие бяхте ли на концерта?
Не, но той обясни, че е минал страхотно, дори вие сте го поздравил, след това сте му казал браво, страхотен концерт, много добре.
Ето, точно това не съм казал, но като имате предвид каква ситуация беше преди това, наистина мина добре концерт. Финала беше малко така неоточнен.
Значи този конфликт се отразил на концерт, по вашето професионално мнение.
Тогава вече хората от оркестъра изпратиха писмо с копие до мен, до Министерство на културата, и това беше една много важна причина за това, което се случи онзи ден, т.е. за уволнението на господин Бошнаков.
Вие защо не потърсихте диалог с господин Бошнаков, в смисъл не писменно, а да се срещнете или да го срещнете с оркестрантите?
Аз се срещнах с господин Бошнаков в неговата стая. След Нова година също го търсих неколкократно, но той беше в Търново, в София, Стара Загора. Кани го няколко пъти да дойде да говорим. Той казваше, отговаряше за какво да говорим. Викам, ще говорим за всичко. Последния път беше преди 2 седмици, когато той трябваше да дойде, четвъртъка. Не дойде, чаках го до 3 часа, звъннах му. Той ми каза, защо днес, нали утре? Викам, нали за днеска се оговорихме. Аз разбрах, че днеска трябва да се чуем, и въобще, така беше, януари месец.
Януари месец Иван Илиев ли беше? Е гост-диригент 2 пъти поред, 2 поредни концерта, от което той, Бошнаков, си е направил извода, че искате този човек да стане постоянен диригент.
Разбира се, че аз мисля за алтернатива. Аз ми трябва човек, който ще работи добре с оркестъра, който ще бъде тук, с който ще имаме диалог, който ще има диалог с оркестъра, с музикантите, защото само така може да се работи. Ако аз се обърна против музикантите, как те ще засвирят? Наистина, дисциплина трябва да има, но всичко си има граници. Ако прекалиш с грубо отношение към музикантите...
Значи, ако съм разбрал правилно, вие не го обвинявате за това, че е накарал всеки по-отделно там да си свири, не знам точно какъв е термина, а обвинявате го в неправилно отношение към хората, които в крайна сметка не са деца.
Да, това е етичният кодекс, който аз абсолютно съм много държа на този етичен кодекс, защото знам как на Запад работят, знам какво е да направиш екип, да се работи в хармония, в една позитивна среда, и какво е другото, както беше последния месец на миналата година.
Той смята, че оркестрантите са се обърнали срещу него, защото ги е карал да работят в почивните дни между Коледа и Нова година, когато той е планувал концерт на 29 декември, който съответно след това е паднал.
Ние си имахме групови репетиции в тези дни, но специално за 29-ти всъщност ние нямахме и бюджет вече. Не че толкова много пари струва, но ние нямахме никакви всъщност. Този концерт, който беше на 23-ти, той беше доста скъп концерт. На 6-ти солисти и финансите ни свършиха, а имахме и доста неразплатени задължения от февруари миналата година, март. Така че искахме да се разплатим с всички наши длъжници. Почти успяхме. За 29-ти нямахме пари. Освен това, коледният концерт, който беше на 23-ти, всъщност беше и коледно-новогодишен, може да кажем. На 29-ти щеше да бъде някакво повторение, което едва ли щехме да съберем нова публика.
Другото, което също искам да изясним, е когато един диригент не участва в програмата за даден концерт. Примерно той няма да го дирижира, той трябва ли да ходи на репетициите?
Трябва да идва на репетициите, поне да стикова материала, който ще има за в бъдеще, да свири, да дирижира. И по закон той трябва да е тук, на работното си място. Той е на съвместителство тук в Плевен и на основен трудов договор в Търново. Така че трябва да е тук.
Може ли да се каже, че заповедта за уволнение следствие на самоотлъчка от работа?
Да. Точно така.
Господин Бошнаков има ли работно място, на което е длъжен да присъства в работните си дни тук в Плевен, зала Катя Попова?
Работното място, това е зала Катя Попова. Има и една стая, на която пише диригент. Това е средната стая. и офисите в театъра, където е счетоводството, където е артистичният секретар. Стаята на директора също е там. Това са работните места на
Плевенска филхармония. И де факто през януари той не е посещавал работното си място, така ли да ви разбирам?
Да, точно така.
Господин Бошнаков очаква до април месец Плевенската филхармония да се превърне в симфонията, защото в тази зала, новата, не могат да участват повече от половината, дори половината от оркестрантите в филхармонията, според неговите думи, което ще доведе до по-малък бюджет, съответно, нали, според новите разпоредби, и което ще доведе в крайна сметка до превръщането в симфонията с малко закъснение, при това общинска, каза той. Вашето мнение?
Да ви кажа честно, слушам такива приказки от поне от половин година, че Плевенска филхармония ще спре да функционира и така нататък, така нататък. Тя обаче съществува и ще продължи да съществува.
Как са ви показателите сега за последното 3 месечи?
Показателите ще бъдат изчислени през април и всъщност ще бъдат добри.
Очаквате
да са
добри?
Да, очаквам добри, защото сме заложили интересни концерти през февруари и през март. Сега през януари малко по-трудничко, но през февруари планираме, нека да бъде изненада за гражданите на Плевен, интересни неща, през март също. Така че показателите ще бъдат добри.
Ще си вземат ли хората пълните заплати, да го попитам по друг начин?
Ами аз ще направя всичко възможно да си вземат заплатите. Показателите вече от тази година ще имат абсолютно значение. До сега бяха просто и така на книга. Защото бюджетът беше разпределен за, кажем, 50 човека персонал или за 60, независимо какви са показателите. Те се отчитаха на книга, но сега вече ще ги вземат предвид. Цена на билет, брой на зрители в залата.
Вие ще се явите ли през април на конкурса?
Ще си помисля. Живот и здраве да е само.
Нормално ли е в една зала оркестъра да е една трета от публиката?
Една трета от публиката. В залата има 267 места. Обикновено на сцената са около 45, не повече от 50 оркестранти. Много рядко се случва да са повече. Та, нека да сметнем дали е 1:3 или към 1:5 или 1:6. Това е доста силно преувеличено.
Той смята от тази гледна точка, че и малко хора идват.
Ами на първия концерт бяха 70 продадени билети, на втория бяха 170, а съответно до сега не са продавани билети. Хората са влизали, ай така. Много малко билети продаване имаше.
Имайте предвид, че плевенчани не са свикнали да плащат
точно
за това.
Точно така, точно така. И това може би е доста трудно да ги свикнем, че трябва маничко да помогнат на оркестъра. А ние от своя страна ще се постараем концертите да са интересни и хубави. Но да се върна на залата, защото тая зала е добре отоплена, добре осветена. Така че това е много важно, като седнеш да свириш, пръстите да са ти топли, за да може да...
Вие сте доволен от залата.
Разбира се, че съм доволен. Да, чиста е, туалетните са много чисти, просто няма нищо общо с предишната.
Имате ли вие такива коренни различия? Аз пак се връщам на музиката. Коренни различия имате ли с господин Бошнаков относно това каква да е програмата за даден концерт, какво да се свири? Защото аз така усещам, че има нещо такова. Мисля, неговата концепция мисля, че е доста различна от вашата и може би там има някакви...
Ние до сега сме имали 4 концерта или 5 с него. Всъщност от лятото имахме 2 и по-късно, когато той вече беше назначен от предишния директор за диригент, имахме още 3. Всичките му концерти се приличаха много. Те бяха оперетна гала, оперно-оперетни концерти и нито една симфония не сме свирили. Както и да е, това не е големия проблем. Другият е по-важен, защото аз ви казах и преди малко, той се опитва да се налага на 100% това, което трябва да се свири. А би трябвало да го съобразява с мен, защото всичко опира до бюджет. Той може да иска да свирим с най-големите певци, но всичко струва пари. И съответно, трябва да съобразява с мен репертуара, не с императивен тон.
Има ли място за него в Плевенската филхармония? Да го задам по-конкретно въпроса.
Ние може да се видим и да говорим, но неговите действия до сега въобще не показаха, че е диалогичен човек.